Minä olen Raamattutunnin aiheeksi ottanut tai saanut tälle päivälle erään asian, jossa myöskin on tavallisella uskovaisella tehtävää, vaikkei se siltä tunnu. Ja tämä aihe on sairaiden paraneminen. Kun Jumala loi ihmisen, Jumala loi ihmisen alkujaan täysin terveeksi. Sillä Raamattu sanoo meille ensimmäinen Mooseksen kirja 1.27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Ja kun ihminen kerran oli luotu täydellisesti Jumalan kuvaksi, niin me käsitämme, että hän oli myöskin silloin täysin terve. Mutta sitten tuli syntiin lankeus. Yhteys elämään Herraan katkesi. Ja tilalle tuli sairaus ja kuolema. Ja ihmisen elämä muuttui rajoitetuksi. Jumalan yhteydessä sillä ei olisi ollut rajaa. Sillä niin kuin Jumala oli muuttumaton, ihminenkin olisi ollut muuttumaton. Jumala ei ollut kuitenkaan luonut ihmistä tuhoutumaan, ja siksi ihmiselle annettiinkin lupaus, joka on tuossa ensimmäinen Mooseksen kirja 3.15. Vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pään. Hebrealainen teksti sanoo, vaimon siemen on murskaava käärmeen pään. Ei vain pikkusen sitä rikki polkeva, vaan murskaava sen. Ja me tiedämme, että Golgatan ristillä Jeesus todella sai tämän murskaavan voiton. Ja tänä synnin ja kuoleman hallitusaikanakin Jumala voi kuitenkin varjella ihmisen täysin terveenä. Siitä antaa meille kuvan tuo Job 1:10. Siinä vihollinen joutui sanomaan Herralle Jobista, kun Herra siinä kehui Jobia, kuinka Job on hurska. Niin vihollinen sanoi sitten, että no mikä on Jobin ollessa hurskas? Olethan itse kaikilta puolilta suojannut hän. Jumala voi Jumalan lapsen ympärille, jos se on tarpeellista, panna sellaisen suojamuurin, että mikään ei häneen todellakaan satu. Kun sitten lähestyi Aadamille ja Eevalle annetun lupauksen täyttymisaika, annettiin uusi lupaus profeettojen kautta. Esimerkiksi profeetta Jesaja 53, jakeet 4 ja 5 toistavat tämän lupauksen. Ja erikoista tässä lupauksessa on se, että vaikka Jesaja todellakin puhuu tämän asian 780 vuotta ennen Golgatan tapahtumaa, niin Jesaja puhuu sen jo tapahtuneena tosiasiana. Hän sanoo näin. Meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Hänen haavansa kautta me olemme parannetut, ja rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä viimeinen lupaus on kaikkein tärkein meidän kohdaltamme. Onhan toki parempi mennä rampana taivaaseen kuin terveenä iankaikkiseen kadotukseen. Ja Jesaja oli todella Jumalan mies ja uskon mies, sillä hänhän tässä käyttää sanamuotoa. Hän kantoi, sälytti päällensä, hän teki tämän. Jesaja tiesi, mitä on Mooseksen kirjassa kirjoitettu, ja hän tiesi, että kun Jumala on luvannut, niin se myöskin eräänä päivänä tulee tapahtumaan. Hän tiesi saman, mikä täällä roomalaiskirja 4.21 sanotaan, minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Ja 4. Mooseksen kirja 23.19 mainitsee meille tästä samasta asiasta. Ei Jumala ole ihminen niin, että hän valehtelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotain, eikä sitä tekisi? Puhuisiko jotain, eikä sitä täyttä? Jumala aina valvoo sanansa, että se toteutuu. Ei Jesaja yksin puhu tästä Jumalan huolenpidosta, josta tuomion ansainnut ihminen tulee osalliseksi. Myöskin Jeremia kirjoittaa, Jeremia 31:34. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejä. Tässä puhutaan siitä, kuinka tulee todella päivä, jolloin on mahdollisuus saada synnit anteeksi. Ja sitten psalmi 103, jae 3. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairaudet, tässä kerrotaan näissä kahdessa paikassa, että tulee syntien anteeksiantamus, mutta myöskin ruumis voi saada terveyden. Ja Jumala täytti Jesajan ynnä muiden profeettojen kautta annetut lupaukset. Ja eräänä päivänä, kun Jumalan aika oli täyttynyt, Jeesus tuli ja ilmoitti isältä saamansa tehtävän olevan tämän, mikä on täällä Luukas 4:18. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Tämä sokeille näkönsä, voimme varmaankin sanoa, että se koski sekä ruumiillista että hengellistä sokeutta. Kumpikin sokeus on sellainen, että Herra voi niistä päästä. Ja näistä sokeuksista, kummastakin sokeudesta, voimme vielä sanoa, että ne ovat sielunvihollisen tekoa ihmisessä. Sairaus ja kuolema ovat nimittäin molemmat synnin seurauksia. Ei siinä mielessä synnin seurauksia, että me nyt sitten katsomme esimerkiksi uskovaista ja osoitamme sormella ja kyselemme, että mitä hän syntiä se on tehnyt, kun sitä on nyt näin kohdannut sairaus tai joku muu asia. Vaan synnin seurausta siinä mielessä, että Aadamin ja Eevan lankemus avasi tien ihmiselämään synnille ja sairaudelle ja kuolemalle. Siinä mielessä ne ovat sieluvihollisen tekoa. Koska Jeesus oli samassa persoonassa yhdistettynä sekä pelastaja että parantaja, saattoi Jeesus sanoa halvatulle, Luukas 5:18, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Ja kun sitten jotkut epäilivät siinä, että onkohan tällä ihmisellä oikeutta antaa syntejä anteeksi, eikö sellainen oikeus ole ainoastaan Jumalalla, niin Jeesus jatkaa. Tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Ja kohta hän nousi. Sinä Jeesus todisti teoillaan, että hän on saanut todellakin isältä valtuuden. Näin Jeesus tulemuksellaan ja toiminnallaan osoitti, että kirjoitukset ovat käyneet hänessä toteen. Niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje 3:8 sanoo hänestä, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Hän on se tyhjäksi tekijä, eikä kukaan muu. Jos kuitenkin tämä Jumalan ihmeellinen armotalous olisi ollut kätkettynä vain Jeesuksen persoonaan, hänen täällä maan päällä oloaikanansa, niin silloin me tämän pakanoiden armotalouskauden Jumalan lapset ja kaikki muutkin ihmiset, kuin myöskin tämän päivän Israelin kansa, niin messiaaniset juutalaiset kuin Kristuksen kieltävätkin olisimme jääneet osalliseksi tästä kaikesta, mikä oli Jeesuksessa Kristuksessa valmistettu. Mutta tämä ei ollut Jumalan tarkoitus, vaan Jumalan tarkoitus, niin kuin me tiedämme, oli se, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tulla osalliseksi sekä syntien anteeksi antamuksesta että ruumiin terveydestä. Siksi Jeesus jo täällä ollessaan lähetti ensin 12 opetuslastaan liikkeelle. Siitä kertoo Matteus 10:77-8. Hän sanoo näin. Missä kuljette? Saarnatkaa ja sanokaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita. Herättäkää kuolleita. Puhdistakaa pitaalisia. Ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siis kahdenlainen tehtävä. Saarnata evankeliumia ja myöskin parantaa sairaita. Jopa herättää kuolleet ja puhdistaa pitaalisia. Ja sitten Luukas 10:1-11 kertovat, kuinka Jeesus lähettää 70 opetuslasta. Ja heille antaa tehtävän. Parantakaa sairaat. ja julistakaa Jumalan valtakunta. Usein tänä päivänä kuulee vieläkin puhuttavan, kuinka tämä kuului vain 12 opetuslapselle. Mutta tässä lähetti Jeesus 70. Ja sitten ennen taivaaseen astumistaan Jeesus antoi saman tehtävän kaikille opetuslapsilleen, silloisille ja tuleville. Seuraavassa käskyssä lupauksinen tämä tulee esille, Markus 16, jakeet 15 ja 20. Näpäs otan ja luen sen täältä. Se oli siis Markus 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä. Ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tässä annettiin tehtävä Jeesuksen omille. Kun me sitten Uudesta testamentista seuraamme, mitä apostolien aikana tapahtui, niin me näemme, että ylösnoussut Jeesus todella eli ja toimi opetuslastensa kautta. Ja sielut pelastui. Apostolien teot 2, jakeet 36 ja 42 kertovat tästä kaikkein lyhimmin. Sairaat parantuivat. Apostolien teot 3, jakeet 6 ja 8. Siinä on tämä tapaus, kun Pietari ja Johannes ovat siellä Kauniin portin pielessä ja siellä on sitten rampa, joka saa terveyden. Ja tämä kaikki oli mahdollista, sillä kirjoitukset olivat käyneet toteen. Niin kuin ensimmäinen Pietarin kirje 2.24, Pietari toistaa sen, minkä profeetat olivat luvanneet. Pietari toistaa sen toteutuneena tosiasiana. Hän kantoi meidän syntimme ruumiistansa ristinpuhun ja hänen haavainsa kautta te olette parannut. Seuratessamme 12 apostolin toimintaa me näemme, että he toimivat enemmäkseen armolahjan varassa. Mutta käsky parantaa sairaita, se kuului kaikille uskoville, eikä vain apostoleille tai armolahjan omaaville. Nyt on hyvä muistaa eräs tärkeä asia. Vaikka Pietarilla ja muilla apostoleilla oli parantamisen armolahja, siitä huolimatta he eivät esiintyneet koskaan parantajina. Ei he sanoneet, että minä parannan sinut. Esimerkiksi apostolien teot 9, jakeet 32 ja 34, kun Pietari on Lyddassa. Hän tapaa siellä Aineas-nimisen halvaantuneen miehen. Pietari parantaa hän. Mutta miten tämä parantaminen tapahtuu? Pietari sanoo Aineakselle näin. Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuoteesi. Jeesus Kristus parantaa sinut. Ilmeisesti Pietari tarttui tämän halvatun miehen käteen. Ja sanoessaan Jeesus Kristus parantaa sinut, hän otti sitä kädestä kiinni ja vähän niin kuin nosti. Niin mies sai silloin nousta ylös. Herran voima meni tämän miehen lävitse ja hän nousi ylös. Mutta tässä on hyvä huomata, Pietari ei parantanut, eikä hän näin puhunutkaan, vaan Kristus parantaa. Ja myöskin kun siellä Kauniin portin pielessä oltiin ja tämä rampa parannettiin, niin silloinkin sanottiin siinä, että Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja minun tulee nyt tässä mieleeni sitten, kun tänä päivänä on paljon sellaista sairaiden puolesta rukoilemista, jossa sanotaan, että minä parannan sinut tässä ja nyt. Minä en nyt tarkoita ylivainiota. Hän on saanut oman lahjansa Herralta. Hän toimii sen mukaan. Mutta minä ajattelen niitä, jotka matkivat ylivainiota tänä päivänä. Niitä on valtava määrä.
Minä olin eräässäkin kokouksessa ja siellä sairas tuli esille. Ja sellainen nuori veli, saarnaaja veli, meni sitten rukoilemaan tämän saarnaajan sairaan puolesta. Minä kuuntelin siinä vieressä, kun hän niin railakkaasti sanoi, että minä vapautan sinut tästä sairaudesta tässä ja nyt. Minä ajattelin, että ethän vaan poika ylitä valtuuksia. Ellei hän ylittänyt valtuuksiansa, niin se sairas parani myöskin tästä ja näet siinä silmän räpäyksessä. Mutta minä epäilin, että hän ylitti valtuuksensa, koska siinä sairaassa ei tapahtunut mitään muutosta. Hän lähti sitä alttarilta yhtä sairaana kuin hän oli tullutkin. Meidän täytyy aina muistaa se, että mitkä valtuudet meillä on. Ja nyt ei meillä ole valtuuksia, ei Pietarillakaan ollut valtuuksia. Minä parannan tässä ja nyt. Mutta hän oli Herralta saanut varmuuden, että Herra Jeesus parantaa tuon ihmisen. Kristus parantaa sinut, nouse ylös. Ja kun minä nyt sitten tässä puhun siitä, mitä me tavalliset uskovaiset voimme tehdä, niin ei ole tarkoitus, että me ylitämme omat valtuutemme, vaan tarkoitus on, että me toimimme Jumalan sanan mukaan. Silloin Herra vastaa, kun me toimimme Jumalan sanan mukaan. Käytämme niitä valtuuksia, mitä Jumalan sana meille antaa. Markus 16:17 sanottiin, nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ei siis vain armolahjoilla varustettuja, vaan niitä, jotka uskovat. On sanottu, minä en tiedä kuinka on alkuperäisessä tekstissä, mutta on väitetty, että siinä olisi pieni lisä sana, jotka uskovat tämä. Siis jotka uskovat todella, että Jeesus Kristus voi parantaa sairaan. Jotka eivät vain usko, että Jeesus jotenkuten pelastaa syntisen, vaan uskovat sydämessä, että hän voi myöskin parantaa sairaan. No, jos näin on, niin miksi me sitten julistamme vain toista puolta evankeliumia? Julistamme Kristusta vain syntien anteeksi antajana, mutta emme julista häntä sairaiden parantajana. Te tiedätte, että näin on. Ja nyt tulee mieleen kysymys, miksi näin on. Ja esittäisin sinulle kysymyksen mietittäväksi, onko niin, että sinusta tuntuu, että sinulla on tarpeeksi voimaa uskoa, että Jeesus antaa synnit anteeksi, mutta sinulla ei ole voimaa uskoa, että Jeesus parantaa sairaan, koska sinä ajattelet, että sinulla ei ole elämässäsi katetta, voidaksesi julistaa näin. Sillä katteella minä ajattelen sitä, että sinulla pitäisi olla kokemus omassa elämässäsi siitä, että Herra on todellakin parantaja, ja nyt sitä ei ole. Kirkkaalla silmällä julistamme kyllä, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja vapautta. Mutta jos me tutkimme elämäämme, niin me joudumme kysymään, että onko meillä katetta tähän. Löytyykö elämästämme todella todistus siitä, että Kristus vapauttaa täydellisesti synnit? Onko näin? Kun me tulimme uskoon, me tiedämme, me saimme syntimme täydellisesti anteeksi. Mitään ei jäänyt anteeksi antamatta. Riemu täytti meidän sydämemme, kun me vapauduimme monista paheista. Mutta miten on sitten matkan vaelluksena? Eikö ole koskaan sen jälkeen tullut enää ajateltua ilkeästi kenestäkään ihmisestä? Sanottua ilkeästi kenellekään ihmiselle? Tai tehtyä jotakin, mikä ei olekaan sopusoinnussa Jumalan kanssa? Me tiedämme, kaikkia tätä on uskovan elämässä. Me emme olekaan siis täydellisesti vielä vapaa. Ja kuitenkin me julistamme täyttä vapautta. Miksi me julistamme? Sillä perusteella, että me katsomme Kristuksen. Me tiedämme, että koska Kristus on aloittanut meistä hyvän työnsä, hän on voimallinen viemään sen päätökseen asti. Me katsomme omassa elämässämme aivan isän lailla. Sen jälkeen, kun Kristus on antanut meille meidän syntimme anteeksi, hän on henkensä kautta tullut meidän sydämeemme asumaan, isä ei näe meitä enää sellaisena horjuvina, uskovina, vaan isä näkee meidät jo täydellisinä, Kristuksen kaltaisina, perillä olevina. Ja nyt me haluamme nähdä samalla lailla, ja uskomme samalla lailla. Ja siksi me uskallamme julistaa Jeesusta täydellisenä vapautena. Mutta hänhän on täydellinen myöskin siinä mielessä, että hän todella siellä ristillä meidän sairautemmekin sovitti. Kantoi ruumiistansa nekin ristin puun, eikä vain meidän syntejämme. Joku valittaa sitten, että hänen uskonsa on heikko. Tähän uskon heikko heikkouteen löytyy patenttilääke, millä siitä päästään irti. Yleensä hengellisessä elämässä ei ole patenttilääkkeitä, mutta tähän on patenttilääke. Lue sanaa, kunnes sen sisältö ei ole sinulla vaan pään tietona, vaan se on sinun sydämessäsi elävää todellisuutta. Niin moneen kertaan ja kauan luet Raamatun sanaa, että sinun ei tarvitse uskoa, että Jeesus on sairaiden parantaja, vaan se on sinulle riemullista todellisuutta. Siis vain sanan kautta meidän uskomme vahvistuu. Ei minään pistoksena Jumala sitä vahvista, niin kuin terveyssisar voi antaa pistoksen, vaan sanan kautta me siis katsomme Kristusta lukiessamme sanaa. Sieltä hän kirkastuu meille sellaisena kuin hän on. Meidän on hyvä muistaa nuo Jeesuksen sanat, jos uskoisit, näkisit Jumalan kirkkauden. Me emme voi siis pusertaa sydämestämme uskoa, vaan se usko, jota Jeesus voi käyttää hyväkseen meissä ja ilmestyä meidän kauttamme, se on täydellistä lepoa Kristuksen täytetyssä työssä. Sitä se on. Ja kehen me ja mihin meidän uskomme sitten kohdistuu? Itseemmekö? Uskoommeko? Että minulla on nyt näin vahva usko? Vai meidän rukoukseen? Ei mihinkään näistä, vaan Jeesukseen Kristukseen. Ja jos me uskomme hänen, me annamme hänelle tilaisuuden ilmestyä meidän kautta. Jos uskomme, että Jeesus ei ole muuttunut, me annamme tilaisuuden, mutta me emme halua usein antaa tilaisuutta. Me tavalliset uskovat. Kun joku tulee puhumaan meille sairaudestaan, niin me kiikutamme kyllä hyvin nopeasti sitä terveiset jollekin saarnamiehelle tai jollekin muulle, jota me nyt ajattelemme paremmaksi uskovaiseksi kuin me itse olemme. Tai viemme tämän ihmisen hänen tykönsä. Sen edestä, että me antaisimme Herralle tilaisuuden meidän kauttamme ilmestyä. Minä olin uskoon tultuani niin hölmö, että minä annoin Herralle tilaisuuden ilmestyä kautta. Minä en vielä ollut niin järkevä uskovainen, joka olisin osannut punnita, mitä kykyjä mulla on ja mitä voimaa on ja mitä ei ole. Minä olin tullut vähän aikaisemmin uskoon ja sitten olin tullut töistä tuolla Jyväskylässä. Ja tuossa kuuden aikana vilkaisin keskisuomalaista ja näin, että Vapaakirkossa oli torstaipäivä. Siellä oli kokous, oli se vanha Peetteli siellä Vapauden kadulla. Ja minä en ollut muistaakseni aikaisemmin siellä käynyt. Mutta silloin tuli Herralta aivan ylipääsemättömänä, että minun täytyy mennä. Ja minä menin. Ja siellä sitten oli sali täynnä ihmisiä ja vanha saarnaaja ja nuori saarnaaja puhuen. Mä en muista tänä päivänä ketä ne oli. Ja sitten kun kokous loppui, niin kolme naista nousi siellä etupenkissä ylös ja pyytivät, että heidän puolestaan rukoiltaisiin, he ovat sairaat. Minä en kuullut, mitä ne kaksi ensimmäistä sairasti, mutta kuulin, että kolmannella oli korvissa vikaa, sen minä kuulin. No niin, sitten painettiin pää alas ja hiljennyttiin rukoukseen. Ja kyllä minä korvillani kuulin, että nämä veljet rukoilivat näiden sairaiden puolesta. Ja kun minä olin todennut, että näiden sairaiden puolesta on rukoiltu, niin Herra sanoi minulle, että mene ja rukoile tuo viimeisen naisen puolesta, jolla oli korvissa vika. Ja minä ajattelin, että voi mikäs minä olen menemään, kun nuo veljet on rukoilleet. Mutta Herra sanoi mulle, että kuule mene ja rukoile sen naisen puolesta. Mä olin niin tyhmä, kun mä olin nuori uskovan, että minä nousin sieltä salista, puolivälistä salia ja pistelin sinne eteen ja en mä sen naisen kasvojakaan nähnyt. Se oli polvillaan vielä siellä penkin ääressä, niin minä panin käteni sen korville ja minä muutamalla sanalla kiitin isää siitä, että hän Jeesuksen nimessä parantaa tämän sairaan. Otin sormeni sen korvilta pois ja menin istumaan paikalleni ja hetken päästä kokous loppui ja minä lähdin pois. Enkä nähnyt, minkä näköinen se nainen oli. 3 viikkoa kuului. Ja minä sitten kauppakadulla erään Niemelän Matin kellosepän kanssa, joka kuului baptistikirkkoon, keskusteli. Ja ihmisiä kulki niin kuin kauppakadulla kulkee. Ja yhtäkkiä yksi nainen pysähtyy ja tulee takaisin. Ja tulee mun eteen ja sitä rukoilitteko te hänen puolestaan 3 viikkoa sitten vapaa-viikkoa. En minä ensin muistanut. Hän sanoi, että hän oli korvissa vikaa. Mä sanoin, joo. Ja hän kertoi hän, että minä olen pelastusarmeija. Minä en koskaan eläessäni ollut käynyt vapaa-kirkossa. Ja minulla oli korvissa sellainen vika, että siellä oli jatkuva semmoinen surina ja hurina ja vähän tasapainovikaakin. Ja 2 lääkäriä oli hoitanut, mutta he sanoivat, että me emme voi teitä auttaa. Ja minun oli vaikea mitään kuulla. Ja sinä päivänä, kun minä katselin keskisuomalaista ja sinä luet, oli, että on vapaakirkossa kokous, niin Herra sanoi, että minun täytyy mennä sinne. Ja minä vähän vastaankin sinä pani, mutta minusta, minä en päässyt yli enkä ympäri, minun täytyy mennä. Ja kuulkaa, siinä silmän räpäyksessä, kun te sormenne laskitte hänen korvillensa ja rukoilitte, niin minun korvani parani. Ne ovat täysin te. Ja nyt kun minä kuulin tässä kadulla, niin minä tunsin teidän näin. Ja hän oli kuullut vain pari hiljaista kuista. Minä olin niin tyhmä, että minä annoin Herralle tilaisuuden ja Herra paransi sen sisaren korvan. Näin se on. Jos me annamme tilaisuuden, niin Herra voi toimia. En minä sano, että hän aina toimii. Mutta hän toimii silloin, kun hän hyväksi näkee. Mutta jos me emme anna tilaisuutta hänelle, hän ei voi koskaan toimia meidän kauttamme. Ja usko, se ei ole tunteen paljoutta, vaan se on kaiken Kristuksen käsiin laskemista. Kaiken häneltä ottamista. Ja rukous Jeesuksen nimessä, se ei ole ystävät sitä, että kun me nyt rukoilemme ja me sanomme, että Jeesuksen nimessä, niin se tapahtuu. Ei se sitä ole. Kun isä rukoili Jeesuksen nimessä, Jeesus rukoili isän nimessä, niin isän ja Jeesuksen suhde oli vähän erilainen kuin meidän ja Jeesuksen suhde. Jeesus oli kokonaan luovuttanut itsensä isälle ja isän käyttöön. Jeesuksen mielenlaatu oli yhtä kuin isän mielenlaatu. Ja jos me haluamme rukoilla Jeesuksen nimessä, niin se on silloin myöskin täydellistä alistumista Jeesuksen mielenlaatu. Ja silloin käy niin kuin Jeesukselle käy. Isä vastasi Jeesuksen rukouksiin. Ja jos meidän mielenlaatumme on alistumista Jeesuksen mielenlaatuun, silloin myöskin hän voi vastata meidän rukouksiin. Me emme tarvitse suurta uskoa, vaan me tarvitsemme uskon suureen Jumalaan. Ja meidän ei koskaan pidä punnita kokemuksillamme. Ei edes negatiivisilla kokemuksilla Jumalan voimaa ja Jumalan mahdollisuutta. Niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Sitten joku tuntee itsensä kelvottomaksi siinä. Alamittaisesti. No, niin minäkin tunsin silloin ja tunnen tänäkin päivänä. Jopa evankeliumin julistamiseen kelvottomaksi. Sanomaan toiselle jotakin, koska itsekään ei ole täydellinen. Mutta Jumala opetti minua kerran tässä asiassa, minkä varassa me olemme kelvollisia. Mikä on meidän valtuutemme? Kun olin näitä asioita pohtinut, olen ehkä kertonut teille sitä täällä jonkun asian yhteydessä. Olin Eeli Jokisen kanssa menossa pitämään kokousta ja Eeli meni edellä, minä kävelin perässä. Menimme rappuja alas ja tulimme ikkunattomaan huoneeseen, jossa oli kumminkin ihmeellinen kirkka. Eeli meni, että rapsahti sen huoneen lävitse toisesta ovesta ulos ja minä jäin yksin siihen huoneeseen. Ja sitten minulle näytettiin elokuvat siinä huoneessa. Tuollaiselle pari metriä kanttiinsa olevalle taululle ilmestyi kuva kuvan jälkeen kaikki se paha, mitä minussa oli ollut. Ja kun nämä kuvat oli näytetty, kuului ylhäältä selvä ääni, joka sanoi, mutta koska sä olet Kristuksen verellä puhdistettu, sinä kelpaat julistamaan evankeliumia. Siinä on, ystävät, meidän valtakirjamme ja valtuutemme, Jeesuksen verellä puhdistettu sydän. Jeesuksen veri, siinä on meidän valtuutemme. Golgatalla on valmistettu meille valtakirja. Kun tämä oli sanottu, minä sain mennä siitä ovesta sisälle. Eeli odotti minua, oli valtava sali täynnä kansa. Siellä tekivät ihmiset kaiken maailman arkiaskareita. Ja minä sanoin, me tulimme rukoilemaan teidän puolestamme ja me painuimme polvillemme. Ja kun minä nostin sitten katseeni, niin minä näin, vain muutama harva oli kiinnostunut meidän rukouksestamme. Suurin osa oli välinpitämättömiä, jotkut olivat pilkallisiakin. Ja minä olin niin pettynyt, niin minä kuulin ylhäältä sen saman tutun äänen sanovan uudelleen, eivät kaikki ota vastaan. Että kun te todistattekin uskostanne jollekin, tai Jeesuksesta, Kristuksesta, niin älkää olko pettyneitä, kun ei otettu vastaan. Eivät kaikki ota koskaan vastaan. Ja tämä Jeesuksen veren valtakirja on sitten sellainen, että se kelpaa sitten kaikilla tarkastusasemilla sielläkin, missä sieluvihollinen tarkistaa valtakirja. Sitten joku ajattelee, että minä en osaa rukoilla tarpeeksi kauniisti. Matteus 6 ja 7 Jeesus opettaa jotain rukoilemisesta. Kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niin kuin pakanat luulen, että heiltä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan. Jeesus haluaa tässä opettaa meille jotakin hyvin tärkeää. Ja sen voimme sijoittaa tähän sairaiden puolesta rukoilemiseen. Nyt on totuus se, että sairaus ei pelkää meidän sanojemme paljoutta, eikä edes meidän äänemme kovuutta, vaikka huutaisimme kuinka lujaa. Näin on asialla. Ja kun minä olen kuunnellutkin joskus, kun joku on rukoillut sairaan puolesta valtavan pitkää rukousta, siinä on monenlaista asiaa selostettu, minä olen tullut siihen tulokseen, että ne meidän pitkät rukouksemme, kun me sairaan puolesta rukoilemme, eivät ole mitään muuta kuin meidän epätoivoista yritystämme ajaa epäuskoa pois omasta sydämestä. Ei mitään muuta se ole. Sehän on Herra, joka parantaa. Ei minkäänlainen meidän rukouksemme, vaan Jeesus meissä. Siitähän on kysymys. Paavali oli kuollut ja Kristus eli hänessä. Paavali oli niin kuin lanka, jota pitkin virta kulki. Niin Jumalan virta voi kulkea meidänkin kauttamme, ellei lanka ota maahan. Tuolla vaimon kotona Koskuella, niin minä en tiedä, onko nyt korjattu, mutta ennen vanhaa siellä oli puhelinlangat kulki hyvin matalalla, matalissa tolpissa. Ja sitten kun joskus oli märkää lunta satanut ja kuusenoksat painu alas ja ne otti niihin lankoihin kiinni ja sinne yritti soittaa, niin puhelut meni oraaviin. Vähän samanlaista se on, jos me emme ole irti maasta ja kiinnitettynä Kristukseen, niin ei mene perille silloin terveisiä. Parantamistapoja on useanlaisia. Ensin on armolahjat, sen me jätämme sille. Sitten on uskonrukous. Siitä tulikin jo sanottua, että se on täydellistä lepoa Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei ole sitä, että me kuseramme itsestämme jotakin, vaan lepoa Kristuksessa. Hänen täytetyssä työssä. Sitten kolmas muoto oli rukous ja öljyllä voiteleminen. Jaakob 5, jakeet 14 ja 16 puhuvat tästä öljyllä voitelemisesta. Ja Raamattu kertoo meille, että myöskin opetuslapset, kun ne lähtivät silloin matkalle, he voitelivat sairaita öljyllä ja rukoilivat heidän puolestansa. Ja Herra paransi sairaita. Öljy ei parannut. Eihän se käärmekään siellä tangon päässä parantanut, kun Israelin kanssa Egyptistä tuli. Herra, se oli parantajana silloin. Mutta minä olen ajatellut, että tämä öljy on niin kuin Jeesuksen viitan lieve, johon sairas voi koskettaa. Hän tuntee tämän kosketuksen, niin se on vähän samaa kuin saa omin korvin kuulla, kun minulle julistetaan syntien anteeksi antaus. On helpompi uskoa, että minä olen todella saanut ne anteeksi. Ja viitan lieve ei koskaan saa olla ihminen. Tästä tulee mieleeni, että kun tämä Koivulahden lentokone putosi ja Ernst Mattson kuoli siinä ja oli Mattsonin hautajaisten jälkeisenä päivänä muistoseura. Ja mustalaiset itkivät kovasti Mattsonin kuolemaa. Viljo Koivisto puhui Pietarsaaren Saalemissa ja hän löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että te mustalaiset, hän oli itsekin mustalainen, mutta sitä te mustalaiset, te kysytte, miten Jumala teki niin taitamattomasti, että otti Mattsonin teiltä pois. Minä sanon teille, miksi se tapahtui. Se tapahtui sen tähden, että te olitte Mattsonista tehneet itsellenne Jumalan, Jumala ja itsenne välin, ja tätä ei Jumala hyväksynyt. Ihminen ei saa olla koskaan se viitallinen. Ei koskaan sairaan katsessa olla kiinnitettynä ihmiseen. Ei ylivainioon eikä kehenkään muuhunkin. Ylivainio aina ihmisille teroittaakin tätä, että en minä paranna ketään, älkää minuun katsoko, älkää minun perässäni hypätkö. Vaan Kristusta etsikö. Ja näin se täytyy myöskin todella olla. Ja sitten tässä myöskin tässä Jaakobin kirjeessä on tämä syntien tunnustaminen. Ja se on tärkeää. Ja syy, miksi se on tärkeää, tulee esille Jesaja 59 ja 1. Ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Ja Johannes 3.21 sanoo, jos sydämemme ei syytä meitä mistään, niin meillä on uskallus Jumala. Tämä oli nyt ensimmäinen tai toinen Johanneksen kirja, en muista kumpi se oli. Meillä on uskallus Jumalaa, jos sydän ei syytä. Ja synti sydämellä estää todellakin sitten Herran ilmestymisen. apostolit käyttivät sekä uskonrukousta että öljyllä voitelemista, kun Jeesus heidät lähetti matkaan. Matteus 6.13. He ajoivat ulos monta riivaajaa ja voitelivat monta sairasta öljyllä ja paransivat heidät. Ja vielä tuosta öljyllä voitelemisesta ja syntien tunnustamisesta siinä yhteydessä. Nyt se synti estää siis Herran ilmestymisen. Ei monta vuotta sitten minä sain kerran tuolta Kainuusta jostakin kirjeen, jossa kirjoitti ihminen minulle, että hänellä on syöpä, rintasyöpä. Ja kyhmyjä oli myöskin käsi varressa, ja hänen täytyy nyt ensi viikolla, jonain päivänä, muista mikä päivä oli, mennä sinne ja sinne keskussairaalaan leikattavaksi. Ja hän sitten pyysi tietenkin rukousta puolestaan, ja me ajattelimme tuon vaimon kanssa, että hän tarvitsee Jeesuksen viitan liepeen, johon hän voi koskea. Me otimme sitten jakkaralle uuden pienen nenäliinan ja öljypullon siihen viereen, mutta me emme vielä tehneet sen enempää. Me polvistuimme siihen, ja sen mukaan, mitä Pyhä Henki meille puhui, me toinen toisillemme tunnustimme syntimme. Mulluimme siinä Herran kasvojen edessä. Julistimme toisillemme syntien anteeksi antamusta. Ja tämän jälkeen uskalsimme vasta laittaa siihen liinaan sitä öljyä ja laskea kätemme sen liinan päälle iloiten siitä, että nyt Jeesus Kristus voi meidän kauttamme laskea lävistetyt kätensä tähän liinaan. Ja sitten siunasimme tämän liinan ja lähetimme sen sille ystävälle. Ja pari vuotta jälkeenpäin minä tapasin erään henkilön, joka tunsi tämän ihmisen. Ei hän tiennyt ollenkaan minusta mitään tämä henkilö, mutta minä sain niin kuin noin urkittua häneltä tietoja tästä ihmisestä. Kysyi vain muina miehinä, että tunnetko semmoista ihmistä? Joo, kyllä hän hyvin tuntee. Ja kyselin siinä sitten hänen vointiansa ja muuta. Ei häntä ollutkaan tarvinnut leikata, Herra oli tehnyt leikkauksen. Erikoista oli siinä, että minun piti kirjoittaa tämän liinan mukaan, että kun sinä saat tämän liinan ja sinä panet sen nyt tähän sairaan paikan päälle illalla nukkumaan mennessäsi, aamulla kun sinä nouset ylös, sinun on pantava uuniin se liina ja poltettu. Se ei ole mikään taikakalu, jota säilytät. En minä tiedä, miksi näin tuli, mutta tällainen ohje piti antaa. Mutta tässä tuli esille siis tämä, että on tärkeää, että me tunnustamme syntimme. Meidän täytyy muistaa myöskin eräs asia, että silloinkin kun on armolahjoista kysymys, kaikki toimii Jumalan kunniaksi ja sielujen pelastukseksi ja ainoastaan Pyhän Hengen johdossa. Ei edes armolahjan omaavalla armolahja ole mikään sellainen niin kuin sirkusnumero, joka voidaan esittää silloin kun ihmistä miellyttää, vaan se toimii kokonaan Pyhän Hengen johdossa. Ja sitten tärkeä kysymys, miksi sairas paranee vasta myöhemmin tai ei parane ollenkaan? Rukouksesta ja öljyllä voitelemisesta huolimatta. Tämä on kaikkein tärkein kysymys tästä jutussa, johonka usein sitten kompastetaan. Nyt syy numero yksi, miksi sairas ei parane, on ehkä se, että sairaus on Jumalan vaunut, jotka ovat tulleet viemään tämän ystävän kotiin. Hänen aikansa täällä ajassa on päättynyt. Ja me ymmärrämme, että tässä tapauksessa on turha rukoilla. Sitten toinen asia on luonnonlakien rikkominen. Silloin ei Jumala myöskään ilmesty. Toinen Timoteuskirja 4.20 Paavali kirjoittaa, Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan. Ja minä olen aina ihmetellyt, mistä tämä johtui, kun Paavali oli mies, jonka kautta ehkä tuhannet paranivat. Ja minä olen katsella, mitä se Trofimus oli tehnyt. Ja Uudesta testamentista selviää, että tämä poika ilmeisesti oli polttanut kynsilänsä molemmista päistä. Lyhyen ajan sisällä hänet löydetään Efesosta, sitten Makedoniassa, sieltä Korinttoon, sieltä vähän Aasian, vähästä Aasiasta Jerusalemin, Jerusalemista Miletoon. Siinä kuljettiin lyhyessä ajassa pitkät matkat. Jumala on pannut meille määrätyn elämän tavan, elämän ohjeen. Aika työtä ja aika lepoa. Ja jos me rikomme tätä, niin silloin meidän ruumiimme siitä kärsii. Ja minä arvelin, että Herra sanoi vaan Trofimuksellekin, että nyt pitkäksesi ja nenä taivasta kohti siihen asti, kunnes on levätty se, mikä on jäänyt lepäämättä. Ja niin se terveys sitten palasi itsestään. En minä varma ole, että näin on, mutta tältä se vaikuttaa. Kolmas asia. Herralla on jotakin asiaa ihmiselle. Jobin kohdalla me näemme, että Job pysäytettiin sairautensa keskellä näkemään oma pienuutensa ja Jumalan suu. myöskin Job otti vähän liikaa kunniaa itselleen siitä vanhurskaudesta, joka hänellä oli. Mutta sairauden aikana tämä asia hänelle sitten selvisi. Ja sairauspuoteella ehditään ajatella myöskin omaa suhdetta Herraan. Ja sairauspuoteella opitaan ymmärtämään toisia ihmisiä. Sairaita ihmisiä opitaan ymmärtämään sairauspuoteella. Ja sitten neljäs asia. Jumalalla voi olla jokin muu suunnitelma, vaikkapa rukousvastaus. 18 vuotta sitten, kun olin kuukauden Sodankylässä pitämässä kokouksia, tulin illalla kotiin 11 aikana, niin tuo vaimo sanoi, että hänen täytyy huomenna aamulla mennä Östallinin parantolaan. Hänellä on keuhkossa vika, se on sillä aikaa selvinnyt, kun mä olin Lapissa. Ja niin hän lähti. Ja ystävät kysyivät sitten minulta, että oletko rukoillut vaimosi puolesta, tämmöistä ei. Oks pyytänyt esirukous, tämmöistä ei ole pyytänyt. Hyönen katto pitkin. No miksi näin? Sen tähden, että me jostakin syystä tajusimme, tässä on joku Jumalan suunnitelma, jota me emme ymmärrä. Suunnitelma, jonka rakkaiden rakoon meidän ei passaa nyt sormeamme panna. Me vaan lepäämme Herrassa ja odotamme, mikä on se suunnitelma. Kai se selvii. No, ja se selvisi. 3 kuukautta aikaisemmin sinne sairaalaan oli joutunut eräs kokkolalainen rouva. Itki sairauttaan, itki yksinäisyyttä ja tuli aina vaan huonommin. Ja lopulta pani kätensä ristiin ja alkoi rukoilla itselleen uskovaa huonetoveria. Ja sen muistaakseni 3 viikon aikana, minkä hän sitä huonetoveria rukoili, monta vierasta kävi siinä huoneessa, mutta ne eivät kiinnostaneet häntä. Eräänä päivänä ovi avautui ja sieltä tuli taas vieras ihminen, tuo vaimo. Ja nainen oli sävähtänyt. Siinä on ihminen, jota minä olen Herralta rukoillut. Hän rukoili uskovaista. Petikaveri. Uskovaisen täytyy sairastua. Ja te ymmärrätte, vaikka olisi ylivainio tai enkeli Gabriel käynyt rukoilemassa vaimon puolesta, mikään ei olisi auttanut, koska Jumalalla oli parempi suunnitelma. Ja siitä päivästä lähtien tämä kokkolalainen rouva alkoi parantua ja pääsi 2 kuukauden kuluttua pois ja vaimo pääsi 2 viikkoa myöhemmin pois. Siinä oli Jumalan suunnitelma. Ei olisi rukous auttanut. Sitten voi olla myöskin se, että kaikki keinot ei ole vielä koeteltu. On jotakin vielä takataskussa. Että nyt minun puolestani voidaan rukoilla ja voidella öljyllä, mutta jos ei se auta, niin mä voin sitten mennä ensi viikolla tilata ajan sieltä Paltamon lääkäriltä. Se on kuulemma hyvä lääkäri näissä jutuissa. Sillä verenjuoksua sairastavalla naisella ei ollut enää mitään takataskussa. Kaikki oli koetettu. Oli se jäävää jäljellä, että ei Herra minua armahda, niin apua ei ole mistään. Ja me tiedämme, miten käy. Ja sitten on eräs asia, miksi Herra ei aina sairasta parasta. Herran päämäärä on viedä ihminen kotiin saakka. Ja hän kaikki tietävänä saattaa nähdä, kun tuo ihminen saa terveyden. Siltä otetaan pois tämä ies, jonka alla se on. Niin silloin se lähteekin sellaisella vauhdilla, että se saattaa eksyä pois siltä kotiin vievältä polulta. Mutta sairaana se tarvitsee minua joka hetki. Ja sen jalat pysyvät taivastien. Tällaisia asioita on. Ja koska näin on, että Herra kyllä parantaa, vaikka meidän ja hänen aikataulummekaan ei aina sovi yhteen. Eikä hän aina paranna, jos ei ole hyväksi meille. Niin meidän täytyy kuitenkin muistaa eräs tärkeä asia. Ja se on se, että Herran käsissä on aina turvallista olla. Oltiin sairaita tai terveitä, niin Herran käsissä on turvallista olla. Ja tässä kun ajatellaan näitä tällaisia syitä, miksi sairas ei parane, niin tulee mieleen tämä 1 Timoteuskirje 5.22. Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle. On syytä hiljentyä rukouksessa Herran eteen kysymään, Herra, miten on tämän asian laita? Ja on syytä odottaa, kunnes sairas pyytää, rukoilkaa minun puolestani. Tai Herra kehoittaa selvästi, että ei kukaan itse lähde tyrkyttämään apuansa. Ja sairaalle on tehtävä selväksi, kuka on parantaja, että parantaja on Jeesus Kristus. Että hän on ainoa oikea uskon kohde, hänen käsinsä pitää jättäytyä. Katse pitää irroittaa ihmisestä. Niin rukoilijan kuin senkin, jonka puolesta rukoillaan.
Hyvä on myöskin muistaa, että Jumalan lapselle kuuluu kyllä tämä terveys, se on lasten leipä. Mutta Herra jakaa niin kuin hän hyväksi näkee. Sitten yksi asia, joka tähän yhtyy lopuksi tuohon, ja se asia on päästö. Markus 9, jakeet 28 ja 29 opetuslapset, miksi me emme voineet ajaa sitä ulos? Ja Jeesus vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. Nyt me tiedämme, että lääkehoidollakin toinen sairaus paranee helpommin, ja toinen paranee nopeammin, ja toinen hitaammin, ja joku paranee lievemmillä lääkkeillä, joku tarvii vahvempia lääkkeitä. Tässä tapauksessa, mistä Markuksen evankeliumissa puhutaan, oli kysymys pimeyden voimasta, riivaajista, ja niidenkin voimissa näyttää olevan ero. Ja me tiedämme erään asian. Meidän voimamme eivät riitä riivaajien voiman rinnalla. Meillä ei ole mitään. Siksi Kristuksen täytyy saada ilmestyä. Hän on voittanut pimeyden vallat ja voi voittaa ne tänäkin päivänä. Me emme päästöllä ansaitse mitään. Meidän voimamme ei sillä lisäänyt, koska meidän voimaamme ei ole olemassakaan, vaan voima on Herra. Mutta päästö hiljentää ihmistä niin, että Herra voi puhua ihmiselle ja näyttää, jos on mahdollisesti jotakin poispantavaa, joka estäisi Herran ilmestymisen. Ja päästö auttaa ihmistä hiljentymään ja näkemään oman pienuutensa ja Herran suuruuden. Ja silloin ihminen voi siirtyä ristin varjoon. Ja päästöä ei saa aloittaa, koska toisetkin niin tekevät. Oulussa yksi Lahkosen Jouni, kun hän oli tullut uskoon, niin hän sitä, kun veljet aina puhui, kuinka valtavan siunauksen he sai paastosta, niin minä päätin, että mun täytyy kans paastota, ja mä oon muuten oikea uskovainen. Ja niin minä yhtenä aamuna rupesin paastoamaan, kun mä iltaan pääsin, niin mä en ollut mitään muuta kuin nälkäinen ja hermostunut ja vihainen kuin ambiaani, mun piti pian saada ruoan. Näin se käy, että ei lähdetä toisten perässä. Tämä nyt, mitä mä olen puhunut, on kaikki koskenut uskovia. Mutta Jumala on niin suuri, että myöskin uskosta osaton voi tulla näistä samoista, tästä samasta armosta osalliseksi, ja Herra voi hänelle ilmestyä. Tästä on meidän huushollissa hyvä esimerkki. Minä olin tullut uskoon, ja tuo vaimo ei ollut tullut uskoon. Minä olin saanut sodasta tuollaisena luontaisetuna lisäseurauksena vaikean sydänviä. Sain silloin tällöin vähän kohtauksia. Ja sitten kerran yöllä 2:30 taas heräsin, kun oli oikein paha olla ja koski tuosta sydämen paikalta. Ja minä herätin tuo vaimo ja minä en uskaltanut ilman enkä voinut olla. Mä sitä hain vähän vettä ja hän haki keittiöstä vettä ja minä vähän maistoin. Ja sitten minä pyysin häntä hakemaan lisää tyynyjä, kun mä en voinut laskea itseäni siihen sänkyyn. Otti niin tuosta sydämen paikalta ja minä näin, kun hän avasi sen oven, kamarioven, ja sitten minä en tiedä mitä. Hän kertoi, että kun hän tuli takaisin, niin minä olin vääntynyt ja kouristunut aivan yhteen käppyrään, ja olin aivan musta ja hirvittävän näköinen. Ja veri tuli läpi huulista ja kasvoista ja silmistä, ja missä vaan verisuonia pinnassa oli. Ja sitten yhtäkkiä minä olin lauennut siitä, ja aivan valkoiseksi, ja hän oli varma, että nyt minä kuolin. Hetken kuluttua minä tulin kuitenkin tajuihini ja minä olin niin heikko, että minä en pystynyt sormeani liikauttamaan. Yhden asian vain tajusin. Jumalan voima lepää väkevänä minun päälläni. Ja kun hän siinä itkien seisoo vieressä ja kysyy, mitä hänen pitäisi tehdä, minä tiesin koko ajan, mitä pitää tehdä. Nyt pitää panna käsi minun päälleni ja rukoilla, mutta kun minä yritin sanoa, niin minä en tahtonut pystyä puhumaan suomea, kun tuli aina vierasta kieltä. Lopulta minä sain niin paljon voimaa itsestäni irti, että minä saatoin hänelle sanoa, että pane kätesi minun päälleni ja käske Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä tämän sairauden lähtö. Vaimo painui polvilleen vuoteen ääreen ja hän ei ollut uskossa vielä sillä. Panee kätensä minun päälleni ja itkien tomun tasolta lähestyy Herraa ja rukoilee tämän rukouksen, minkä minä käskin. Ja kun hän oli rukoillut, minä sanoin, että mene sänkyyn ja sammuta valot. Ja hän meni ja sammutti valot ja nukkui. Minä panin silmäni kiinni ja nukkui. Ja nousin 6:30 ylös ja lähdin verstaalle töihin. Se oli viimeinen sydänkohtaus. Siitä on noin 25 vuotta aikaa.
3 viikkoa oli näky hiukan heikko, kun nuo verisuonet oli poikki. Kävin tohtori Ursinin luona, mutta hän sanoi, että kyllä ne vähitellen paranee, ja niin ne paranivat. Sitten myöskin Herralta saatu terveys täytyy osata säilyttää.